Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali saya Enggar Saraswati menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari ini. Beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar, kita akan mulai dengan warta berita. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita, inilah sari berita penting. Indonesia siap tingkatkan ekspor produk kayu ke Amerika Serikat. Korban tewas akibat salju longsor di Tajikistan bertambah jadi 17 orang. Bersama saya Ihsan, inilah warta berita selengkapnya. Berita pertama. Pemerintah dan pelaku usaha Indonesia siap bersinergi untuk meningkatkan ekspor produk kayu dan turunannya ke Amerika Serikat yang dinilai masih terbuka luas. Direktur Jenderal Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri Umar Hadi dalam keterangannya di Jakarta Sabtu mengatakan, berbagai tantangan yang ada akan dicarikan solusi secara bersama-sama agar pangsa pasar produk kayu Indonesia di Amerika Serikat terus meningkat. Umar Hadi mengharapkan ke depan tercipta kesempatan besar untuk menjajaki kemitraan antara pelaku bisnis potensial kedua negara. Sementara itu, Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, Rosan P. Ruslani, mengungkapkan, produsen produk kayu Indonesia harus menggarap serius pasar Amerika Serikat karena permintaan produk kayu Indonesia di Amerika Serikat terus tumbuh ditopang oleh produk furnitur untuk kebutuhan perumahan maupun perkantoran. Berita selanjutnya. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Bambang Susatyo mendukung pengembangan amunisi dalam negeri oleh PT Pindad bekerjasama dengan perusahaan swasta. Bambang Susatyo dalam keterangan tertulis di Jakarta Jumat mengatakan, kerjasama ini sekaligus mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo yang menegaskan agar pemenuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan harus diprioritaskan dari dalam negeri. Baik melalui BUMN maupun kerjasama dengan pelaku usaha swasta. Hal itu disampaikan Bambang menanggapi pengembangan pabrik amunisi peluru pertama yang dikelola perusahaan swasta di daerah Turen, Malang, Jawa Timur. Perusahaan itu memproduksi amunisi peluru kaliber 5,56 mm dan kaliber 9 mm dengan target produksi 100 juta butir per tahun. Berita selanjutnya. Indonesia dan Korea Selatan tengah merayakan 50 tahun terjalinnya hubungan diplomatik antara kedua negara. Untuk memperingatinya, Kedutaan Besar RI di Seoul akan menyuguhkan beragam acara, mulai dari pertukaran kebudayaan hingga lokakarya. Duta Besar RI untuk Korea Selatan, Gandhi Sulistianto, secara daring dari Seoul Jumat 17 Februari mengatakan, pemerintah kedua negara setuju untuk berkolaborasi terkait peringatan ini. Menurut Dubes Gandhi Sulistianto, kedua negara tidak hanya fokus pada kerjasama antar pemerintah dan sektor privat, tetapi juga hubungan antar komunitas untuk mengembangkan persahabatan yang lebih dekat. Berita terakhir dari dalam negeri. Kepala Staf Angkatan Laut KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali menyebut peran penting Angkatan Laut Indonesia dan Malaysia menjaga stabilitas keamanan di kawasan terutama di Selat Malaka. Hal tersebut diungkap Muhammad Ali saat kunjungan kehormatan ke Panglima Angkatan Tentara Malaysia Jenderal Tan Sri Effendi Buang TUDM dan Panglima Tentara Laut Malaysia Laksamana Datuk Abdul Rahman bin Ayub di Wisma Pertahanan Kuala Lumpur, Malaysia, Jumat 17 Februari 2023. Diketahui Selat Malaka merupakan salah satu wilayah paling strategis sebagai salah satu jalur perdagangan internasional terpenting di dunia yang memiliki lalu lintas sangat padat. Dengan demikian, guna menjaga keamanan dan stabilitas di jalur tersebut, dituntut kehadiran Angkatan Laut kedua negara untuk turut menjaminnya. Muhammad Ali menegaskan, salah satu bukti kehadiran kedua Angkatan Laut tersebut adalah memberikan rasa aman dari gangguan tindakan kriminal dan kejahatan lainnya yang mungkin terjadi di kawasan tersebut. Beralih ke berita internasional. Korban tewas akibat jumlah salju longsor di Tajikistan Timur bertambah menjadi 17 orang. Menurut Komisi Situasi Darurat dan Pertahanan Sipil, CESCD, pada Jumat 17 Februari. Lewat pernyataannya, Komisi Situasi Darurat dan Pertahanan Sipil menyebutkan 69 longsoran salju tercatat di wilayah Gorno-Badakhshan sejak Kamis 16 Februari yang menutup sejumlah jalan dan memaksa ribuan warga tetap berada di rumah. Menurut media setempat, longsoran salju juga merusak sekitar 400 rumah. Layanan darurat Tajikistan beroperasi secara maksimal guna mengantisipasi situasi darurat. Bahaya longsor salju diperkirakan masih berpotensi terjadi sampai Minggu. Selanjutnya, berita dari Jepang. Roket H-3 Jepang gagal lepas landas pada Jumat 17 Februari waktu setempat karena kedua mesin pendorong sekunder yang diikatkan di sisi kendaraan luar angkasa tidak menyala. Roket H-3 merupakan peluncur medium lift baru pertama Jepang dalam 30 tahun. Dalam peluncuran yang disiarkan langsung, mesin utama H-3 terputus setelah hitungan mundur mencapai nol. Gagalnya peluncuran ini meninggalkan roket setinggi 57 meter di landasan peluncurannya di Pelabuhan Antariksa Tanegashima bersama dengan muatan satelit observasi darat ALOS-3 yang dilengkapi sensor inframerah untuk mendeteksi rudal balistik Korea Utara. Japan Aerospace Exploration Agency JAXAM menyatakan mereka sedang menyelidiki penyebab kegagalan tersebut. Berita terakhir. Sebanyak 18 imigran ilegal ditemukan tewas di Bulgaria Jumat 17 Februari waktu setempat. Korban ditemukan tewas di dalam sebuah truk. Dilaporkan AFP, truk itu mengangkut sebanyak 52 imigran yang bersembunyi di bawah kayu. Truk tersebut ditemukan oleh penduduk setempat di desa Lokorsko, sekitar 20 km timur laut ibu kota Sofia. Menurut laporan awal, mereka meninggal karena sesak napas. Sementara itu, Wakil Jaksa Agung Borislav Sarafov mengatakan kejadian ini adalah insiden paling mematikan yang melibatkan imigran di Bulgaria. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Oh,
Kabar pertama datang dari Bangka Belitung. Pesta adat Murug Jerami di Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tercatat sebagai warisan budaya yang sudah diarsipkan dalam Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal Indonesia. Bupati Bangka Tengah Algari Rahman di Bangka Belitung di Pangkalan Baru Rabu mengatakan, status warisan budaya menjadi pemicu semangat bagi masyarakat setempat untuk melestarikan budaya dan kearifan lokal. Murug Jerami merupakan upacara adat panen padi yang melibatkan masyarakat adat suku Mengkanau Urang Namang dan merupakan ungkapan rasa syukur masyarakat kepada Sang Pencipta atas melimpahnya hasil panen padi. Bupati berharap dengan ditetapkannya Murug Jerami sebagai kekayaan intelektual komunal dapat menjadi aset budaya yang bernilai tinggi memajukan perekonomian daerah. Kabar berikutnya datang dari Ambon. Pemerintah kota Vlissingen, Belanda dan kota Ambon menjajaki kerjasama program Sister School sebagai kelanjutan kerjasama kota kembar atau Sister City yang telah terjalin selama ini. Wali kota Vlissingen, Bas van den Tilar, mengunjungi SMPN 4 Ambon. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon, Ferdinand Tasso, mengatakan, Wali Kota Vlissingen bersama tim melakukan kunjungan ke 3 sekolah di Ambon yang merupakan perwakilan dari sekolah penggerak dan memiliki kurikulum yang berbeda. Sekolah penggerak di Ambon akan menjadi pembelajaran dan direplikasi oleh pemerintah Vlissingen jika kurikulum yang diterapkan menjadi sesuatu yang lebih dan berbeda. Kabar terakhir datang dari Surabaya, Jawa Timur. Ikatan Alumni Institut Teknologi 10 November, IKITS, menciptakan kapal ramah lingkungan untuk menunjang fasilitas kesehatan masyarakat di daerah pelosok. Kapal tersebut diberi nama Kapal Kesehatan Masyarakat. Ketua Pelaksana Proyek Kapal Kesehatan Masyarakat, Hari Supriyadi di Surabaya Kamis mengungkapkan, kapal tersebut berguna sebagai penyedia fasilitas kesehatan masyarakat sekitar sungai di pelosok Indonesia. Kapal ini menyediakan sejumlah fasilitas kesehatan, mulai dari 2 kamar pasien, meja dokter dan perawat, perlengkapan diagnosa, hingga peralatan untuk operasi ringan. Sekian kabar dari Indonesia. Voice of Indonesia.
Hari ini dalam sejarah.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa pada Jepang mendirikan negara boneka Manchukuo di sebelah timur Tiongkok. Berawal pada tahun 1931 saat daerah Manchuria diserang dan berhasil dikuasai oleh Jepang, setahun kemudian pemerintah pro-Jepang didirikan di wilayah ini. Memerdekakan diri dari Tiongkok dengan puji Kaisar King terakhir sebagai regen sekaligus kaisar. Pendirian negara Manchukuo atau Manchuria bertujuan agar Jepang lebih aman leluasa bergerak di daratan Tiongkok. Namun pada Perang Dunia Kedua, Agustus 1945, daerah Manchuria berhasil dikuasai oleh Uni Soviet. Pada tahun berikutnya Uni Soviet menyerahkan kembali Manchuria kepada Tiongkok. Beralih ke 18 Februari 1943, Menteri Propaganda Hitler, Paul Joseph Goebbels, mengumumkan perang propaganda total. Sebagai seorang propagandis, Goebbels banyak disegani oleh para ilmuwan. Ia dianggap sebagai pelopor dan pengembang teknik propaganda modern. Teknik itu hasil kepiawaiannya diberi nama teknik Big Lie atau kebohongan besar. Dengan menggunakan buku, gambar, film, dan radio gelombang pendek yang mampu menjangkau berbagai belahan bumi, Joseph Goebbels menyebarluaskan doktrin Nazi. Bahkan pada tanggal 18 Februari 1943, ia mengumandangkan perang propaganda total demi menaikkan moral tentara Jerman di medan perang. Goebbels menjadi orang ketiga yang paling populer di Jerman setelah sang Führer yaitu Hitler dan Martin Bormann. Catatan terakhir hari ini dalam sejarah kali ini adalah peristiwa pada 18 Februari 2005, penyanderaan wartawan Metro TV di Irak. Dua wartawan televisi swasta Indonesia, Metro TV, Mutia Hafid, dan juru kamera Budianto diculik dan disandra pada 18 Februari 2005 oleh sekelompok pria bersenjata. Penculikan itu terjadi ketika mereka sedang bertugas di Irak. Saat itu kontrak terakhir Metro TV dengan Mutia Hafid adalah pada Februari tanggal 15. Setelah melakukan negosiasi dengan penyandera dibantu pihak keamanan setempat, Kementerian Luar Negeri serta pihak Metro TV, akhirnya Mutia Hafid dan Budianto dibebaskan pada 21 Februari 2005. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Hari ini kau pergi meninggalkan diriku, semua begitu saja terjadi dan takkan kembali. Sungguh ku tak berdaya jika harus tanpamu menghabiskan waktuku jelajahi dunia. Dirimu laksana surgaku, segala rasa cinta suci yang tulus di dalam batinku, tiada yang mampu gantikan titahmu di hatiku, menyejukkan seluruh jiwa melulu ke dasar sukmaku. Hadapi semua ini, mencoba memulainya kembali dengan harap pasti. Namun kadang raguku mengusik damai hati, membawa sukmaku. Adakah di benakmu seberkas celah rasa, meskipun semu semata ringankan kesedihan.
Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami akan memberikan informasi yang kami sajikan dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku kali ini berjudul, perlu 217 triliun rupiah untuk proyek baterai listrik buatan Indonesia. Indonesia Battery Corporation atau IBC membutuhkan anggaran hingga 217 triliun rupiah untuk mengembangkan baterai listrik buatan Indonesia. Direktur Utama IBC, Toto Nugroho, dalam rapat kerja Komisi 6 DPR RI Rabu 15 Februari mengatakan, memenuhi kebutuhan anggaran tersebut, saat ini Indonesia telah menggandeng produsen baterai kendaraan listrik terbesar dunia, Contemporary Amperex Technology Co. Limited dan LG Energy Solution Ltd., untuk bisa bermitra dalam pembangunan baterai. Dari kebutuhan investasi sebesar Rp217 triliun untuk mengembangkan baterai listrik, setidaknya Rp200 triliun bisa didapatkan dari investasi kedua produsen baterai kendaraan listrik terbesar di dunia tersebut. Toto menilai meskipun membutuhkan dana besar, itu akan sebanding dengan nilai tambah yang diterima Indonesia. Menurutnya, bahkan bisa mencapai 11 kali lipat dari nilai ekspor nikel dalam negeri. Selain membutuhkan dana besar, waktu yang ditempuh untuk mengembangkan industri baterai kendaraan listrik juga cukup lama. Setidaknya butuh waktu 4 tahun untuk bisa merilis baterai listrik buatan Indonesia. Toto Nugroho menambahkan, meskipun perusahaan Indonesia sudah bermitra dengan produsen baterai listrik di dunia, namun membutuhkan hampir 4 tahun untuk bisa mendapatkan baterai sel dari nikel Indonesia. Ia menambahkan, proses pengembangan industri baterai listrik di tanah air diharapkan bisa sejalan dengan peningkatan jumlah pengguna kendaraan listrik. Setidaknya dalam satu dekade ke depan, penggunanya bisa naik tajam. IBC menargetkan pengguna motor listrik bisa naik menjadi 12 juta dan untuk pengguna mobil listrik sebanyak 1 juta pada 2035 mendatang. Ini sejalan dengan kesepakatan IBC dengan Kementerian Perindustrian melalui Permen Perindustrian nomor 6 tahun 2022. Sekian Indonesiaku.
Melangkah dari bayangan, kalah aku pulang. Terkenang kisah kita bersama. Mengingat jalan yang panjang pernah kita tempuh, namun badai memisahkan. Oh, Dinda, di manakah kau berada? Rindu aku ingin jumpa, meski tentang dirimu telah kau berubah, sekian waktu jauh dariku. Mereka reka rencana, apakah kita buat bila ada perjumpaan.
Biar kita isi malam. menangis tertawa dan sampaikan kepada langit dan bintang sebentuk cinta yang ada kan tetap terjaga.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat. Pendengar, Umbul Songo Kopeng yang terletak di Kompleks Wana Kopeng, Desa Kopeng, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah adalah sebuah tempat wisata alam yang cocok untuk pecinta alam yang suka berpetualang dan memiliki fisik yang kuat. Air terjun Umbul Songo yang diapit oleh Gunung Telomoyo, Andong, dan Gunung Merbabu ini berjarak 54 km dari kota Semarang dan berjarak 23 km dari kota Magelang. Air terjun yang berada di ketinggian 1450 meter di atas permukaan laut, selain memiliki hawa sejuk khas pegunungan, tentunya memiliki keindahan alam yang luar biasa indahnya. Untuk menuju air terjun Umbul Songo, belum tersedia jalan yang bagus, sehingga bagi orang yang mempunyai hobi berpetualang, tentunya ini menjadi sesuatu yang sangat menantang dan cukup menguras adrenalin. Dalam perjalanan yang cukup melelahkan selama 30 menit menuju air terjun Umbul Songo, Anda akan ditemani oleh berbagai macam jenis tumbuhan dan berbagai macam kicauan burung. Kelelahan saat melakukan perjalanan disertai dengan tenaga yang banyak terkuras akan terbayarkan. Air terjun Umbul Songo bersifat musiman yang berarti akan mengalir dengan deras ketika musim hujan tiba dan sebaliknya. Untuk bisa merasakan setiap keseruan yang disajikan di air terjun Umbul Songo, Anda dapat menjelajahnya dari pukul 5 sampai pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jika Anda ingin melihat derasnya air terjun, maka Anda bisa mengunjungi ketika sedang musim hujan. Salah satu hal yang tidak boleh dilewatkan ketika berwisata di air terjun Umbul Songo adalah berswafoto. Pemandangan alam serba hijau bisa menjadi latar belakang untuk menghasilkan foto yang indah. Jika Anda ingin menikmati air terjun secara lebih maksimal, Anda bisa berkunjung pada saat musim hujan, tapi tentu saja hari yang cerah dengan cuaca bersahabat menjadi waktu terbaik untuk berwisata di alam terbuka.
Hadirmu menyinari jalan.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya, hadir ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia. Prestasi membanggakan oleh siswi Indonesia datang dari Jawa Timur. Siswa SMAN 5 Surabaya bernama Natania berhasil mendapatkan posisi juara pertama dalam gelaran internasional di Taiwan. Perlombaan ini adalah Taiwan International Science Fair 2023 dengan bidang yang ia menangkan adalah Medicine and Health Science. Kompetisi ini sendiri dilakukan secara luring di National Taiwan Science Education Center yang berasal di Taipei pada 5 hingga 11 Februari 2022 dengan total 22 negara yang berpartisipasi mengirimkan siswa-siswi terbaiknya agar bisa bersaing memberikan hasil yang terbaik. Dalam ajang ini, Natania berhasil mengalahkan para siswa berprestasi yang berasal berbagai negara, mulai dari Amerika Serikat, Swiss, Meksiko, Brazil, Italia, Republik Ceko, Afrika Selatan, Turki, Luxembourg, dan negara-negara lainnya. Sebelum mengikuti perlombaan dari TISF 2023 di Taiwan ini, ia sudah mengikuti ajang Asian Youth Research Innovation Summit di 2022 silam. Ketika itu, ia melakukan penelitian mengenai silver moringa berbahan ekstrak kelor yang diharapkan bisa mengobati tifus dari bakteri Salmonella. Hasilnya pada ajang tersebut, ia berhasil menjabat medali perak atau juara kedua dalam ajang tersebut. Setelah mendapatkan penghargaan tersebut, ia optimis untuk mengikuti TISF 2023 dan mengembangkan lebih jauh penelitian dia tersebut. Yang mana, setelah ia riset lebih jauh, ternyata ekstrak kelor juga bisa berguna untuk mengobati MRSA, sebuah bakteri patogen yang tergolong sangat mematikan. Bakteri ini sendiri muncul dari penggunaan antibiotik yang terlalu banyak di ruang ICU. Hingga akhirnya, penelitiannya yang berjudul Silver Moringa Cloth, Silver Nanoparticle Fabric Based on Moringa Extract as Antibacterial Agent Against Methicillin Resistant, Staphylococcus, berhasil jadi yang terbaik pada TISF 2023.
Takut jatuh cinta kepada dirimu saat ini. Aku takut kau curangi cinta sejatiku kau nodai. Rasaku hilang dan entah kemana, cintaku hilang terhapus sang waktu. Meskinya kau tak permainkan aku, rasaku hilang dan entah kemana, cintaku hilang, hilang karenamu. Haruskah ku mengulang kisah ini? Aku takut jatuh cinta kepada dirimu saat ini. Aku takut kau curangi cinta sejatiku kau nodai. Rasaku hilang dan entah kemana, cintaku hilang terhapus sang waktu. Meskinya kau tak permainkan aku, rasaku hilang dan entah kemana, cintaku hilang, hilang karenamu. Haruskah ku jatuh cinta kepada dirimu saat ini?
Voice of Indonesia.
Pendengar, Pelangi Nada edisi kali ini kami hadirkan lagu keroncong dengan judul Cintaku Takkan Berubah, dinyanyikan oleh Vina Ervina. Lagu Cintaku Takkan Berubah adalah salah satu lagu ciptaan Didi Dores yang dipopulerkan oleh Ani Carrera yang dirilis pada tahun 1994. Lagu ini berkisah tentang seseorang yang masih begitu mencintai kekasih hatinya yang sudah pergi meninggalkannya. Baiklah pendengar, inilah Vina Ervina dengan Cintaku Takkan Berubah.
Aku sendiri tiap akan mudah. Jangan kamu terlalu lama berdiam diri. Kamu harus cepat ikut aku bernyanyi. You have to believe. Some haters make them up and down. My answers what you got to show where you at. Gonna bump your fist, never let it miss. Bring me the fist, ha ha. No friends, I was just dissing his. Make them see you an ordinary kiss. You are sort of special.
Jangan lupa. sengaja buat hati tak menentu. Bila datang dari kamu, tak mampu menahan suara di kepala. Jantung meledak rasanya. Cinta datang tiba-tiba, mau tak mau. Kamu, aku tertangkap situasi yang tak kena waktu, tak kena waktu. Gedung tinggi halangi matahari, namun kau cahayaku, kau cahayaku. Selalu menuntunku untuk kembali berpijak di bumi. Pengamen kereta pun sadari bila ku telah jatuh cinta, telah jatuh cinta. Kau selalu menuntunku untuk kembali berpijak di. Yang tak kena waktu, tak kena waktu. Gedung tinggi halangi matahari, namun kau cahayaku, kau cahayaku. Selalu kembali berpijak di bumi. Tatap mata tak sengaja, jantung meledak rasanya.
Aku bertanya pada diri sendiri tentang kita. Apakah benar kau ada di hatiku? Benarkah ku ada di hatimu? Mengapa kini tak terlihat ada kau di sini di dalam hatiku? Baru ku sadari kau telah menjauh. Baru ku sesali kau tak lagi ada. Tiada yang salah, hanya saja terasa ku berubah. Tak lagi seperti saat kau di sini, semua terasa sangat indah. Mengapa kini tak seindah dulu saat kau masih ada di hatiku? Baru ku sadari kau telah menjauh. Baru ku
dan ku sesali.
Kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram @voice.of.indonesia, Twitter @voiindonesia, serta email di voi@voinews.id.
Thank you.